Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine prekretnica u rješavanju kosovskog spora. Sagovornici su bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakva je validnost tog sporazuma s obzirom da nije potpisan. Da li verbalno prihvatanje sporazuma po međunarodnim konvencijama ima istu važnost kao i potpis? Zašto Vučić tvrdi da neće poštovati dio sporazuma koji zabranjuje Srbiji da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, iako zna da se sporazum mora sprovesti u cjelini? Šta će Brisel i Vašington učiniti ako Srbija i Kosovo budu izbjegavali da sprovode odredbe sporazuma? I da li će, pored blokade evropskog puta, biti i finansijskih sankcija? Razgovaralo se i o tome da li je prikriveni cilj rukovodstva Srbije da preko zajednice opština sa srpskom većinom u budućnosti stekne formalni suverenitet nad Kosovom, ili je to samo želja nacionalističkih krugova u Srbiji. Ima li pune normalizacije odnosa bez uzajamnog priznanja? Kao i o tome ko je u Ohridu bolje prošao, Vučić ili Kurti. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će sporazum o normalizaciji odnosa koji su prihvatili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, najpre u Briselu, a potom potvrdili u Ohridu, zaista dovesti do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, kao što očekuju Brisel i Vašington. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Gospodine Majstoroviću, najviše kontroverziji oko sporazuma o normalizaciji izaziva činjenica da on nije potpisan. Predsjednik Vučić nije hteo da potpiše ni sporazum, ni aneks o njegovoj implementaciji, za razliku od premijera Kurtija. Kakav je status tog dokumenta?
Rekao bih da status dokumenta nije upitan. Razlozi za nepotpisivanje sporazuma i aneksa su, rekao bih, isključivo unutrašnje političke prirode. Dakle, s jedne strane, otpor nacionalno orijentisanih ili nacionalistički orijentisanih stranaka, raznih formalnih, neformalnih pokreta koji je ovih dana vidljiv na ulicama Beograda, kao i činjenica da srpska javnost nije adekvatno pripremljena za značajnije pomake normalizacije odnosa sa Kosovom. Umesto fokusa na oblasti potencijalne saradnje, dakle suštinu ovog sporazuma, u javnom prostoru se dominantno govorilo crvenim linijama koje ograničavaju bilo kakvu viziju budućih odnosa Srbije i Kosova. Međutim, bez obzira na nedostatak potpisa, nema nikakve sumnje, kao što rekao na početku, da je sporazum koji je prihvaćen usmeno, pravno obavezujući, u skladu sa pravilima Bečke konvencije o ugovornom pravu. Uostalom, to je sam predsjednik Vučić potvrdio prilikom obraćanja javnosti tokom posete italijanskog ministra spoljnih poslova Srbiji.
Gospodine Hasani, mislite li vi da to što sporazum nije potpisan umanjuje njegovu validnost?
Ne, apsolutno ne. Po međunarodnom pravu nije bitna forma, nego sadržina prava i obaveze koje sadrži jedan međunarodni ugovor. Bitno je sadržina, a sadržina je jasna, čista.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Vučić nije potpisao zbog toga što se boji da ga ne optuže da krši Ustav Republike Srbije?
Da, apsolutno, to je jedan od razloga i to je u fokusu svih nacionalno orijentisanih političkih snaga, odnosno stranaka na srpskoj političkoj sceni, i jednog dela više manje formalnih građanskih pokreta. Svedoci smo da u Beogradu ovih dana ima dosta protestnih skupova, uključujući i grupu studenata koji protestuju protiv sporazuma. Veliki deo političke opozicije, odnosno stranaka iz političke opozicije, želi da osvoji određene političke poene time što će optužiti predsjednika za kršenje Ustava Republike Srbije. Tako da da, svakako i to je igralo važnu ulogu u opredeljivanju predsjednika Republike prilikom pregovora sa međunarodnim posrednicima i tog insistiranja da se sporazum koji je u potpunosti prihvaćen na jedan drugačiji način i ne potpiše.
Da li je onda u pravu Lajčak da kaže da je taj sporazum savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom?
Da, gospodin Lajčak je u pravu, tu nema ništa sporno. Dakle, dve strane, ugovorne strane su se složile oko suštine, oko sadržine. Pitanje je samo forme na koji način su oni prihvatili svoje obaveze iz ovog sporazuma. Ono što je možda otvoreno pitanje jeste koliko će taj sporazum, obzirom na sadržinu aneksa, biti sprovodiv u praksi.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovaj sporazum ima karakter obavezujućeg međunarodnog dokumenta?
Po međunarodnom pravu, običajnom pravu, premijer države, šef države i ministar spoljnih poslova kad izjave nešto usmeno, kad izjave volju države u bilo kojoj formi, obavezuje državu. Da ne bi bilo to slučaj, on ili ona treba u tom svojstvu šefa države, premijera ili ministra spoljnih poslova da izjavi rezerve, da kaže tokom pregovora da ima ustavne granice koje ne mogu da se pređu, pa prema tome treba ratifikacija nacionalnog parlamenta. Ovo nije bio slučaj, ni Kurti, ni Vučić nisu to izjavili, tako da to nije apsolutno sporno. Ovo što se prepike i od Vučića i od Kurti, to je za unutrašnju galeriju. Oni to pričaju da sačuvaju glasove. Kad se gledaju obaveze, Srbija ima samo jednu pasivnu obavezu, da ne blokira ili da ne obstruira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ali ne u Ujedinjenim nacijama. Onda Vučić za unutrašnju galeriju priča da neće da dozvoli da Kosovo bude član UN-a. Nikad nije bilo predmet ugovorenja članstvo Kosova u Ujedinjenim nacije. Radilo se s drugim organizacijama, jer i da hoće Srbija i da hoće Vučić. Priznavanje Kosova strane Srbije, pravno priznanje, de jure priznanje, je neophodan uslov, ali nije dovoljan za prijem Kosova u Ujedinjene nacije, jer to je druga procedura koja zavisi od stalnih članica Saveta bezbednosti. Mm-hmm. Ovo je politički deo. Što se tiče čisto pravnog dela, to apsolutno nema ništa sporno.
Gospodine Majstoroviću, međutim, predsjednik Vučić je odmah nakon sastanka u Ohridu, na kome je prihvatio aneks o implementaciji sporazuma, izjavio da neće poštovati tačku sporazuma koja se odnosi na to da Srbija neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Znači, ne samo u Ujedinjenim nacijama, nego uopšte u međunarodnim organizacijama. A s druge strane, Brisel i Vašington poručuju da se moraju poštovati sve tačke sporazuma. I da li je ta Vučićeva izjava onda samo za domaću javnost ili on stvarno možda bira koje će tačke sporazuma sprovoditi, a koje neće?
Potrebno je praviti razliku između onoga što su političke poruke upućene domaćoj javnosti i onoga što su međunarodne pravne obaveze. Siguran sam da je ta poruka prosto namenjena isključivo javnosti u Srbiji. U aneksu sporazuma koji definiše način njegove primene, veoma je jasno navedeno da su strane u potpunosti posvećene poštovanju primene svih tačaka sporazuma, što znači da se neće tolerisati nekako odugovlačenje i kašnjenje u primjeni. Sporazum nije jelovnik sa kojeg se može birati šta će biti primenjeno, a šta ne, nego se prosto zahteva primjena svih odredbi i strane su se na to obavezale. Primjena će biti redovno praćena u okviru zajedničkog odbora za praćenje sprovođenja u koje će Evropska komisija, odnosno Evropska unija, imati glavnu ulogu. Konačno, mislim, poslednjoj rečenici aneksa jasno se navodi da će strane koje ne budu poštovale dogovoreno u okviru sporazuma, odnosno aneksa, ali i prethodnih sporazuma, što je veoma važno za srpsku stranu u ovom trenutku, nositi negativne posljedice u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Iz svega navedenog proizilazi da su sve odredbe sporazuma i aneksa obavezujuće i da će strana koja eventualno bude odugovlačila ili kršila sporazum biti srazmerno i sankcionisana. Međutim, u odsustvu jasne mape puta, u odsustvu jasnih vremenskih rokova za primenu pojedinih odredaba sporazuma koje su inicijalno trebalo budu deo aneksa, postoji rizik da se primena dogovorenog tumači jednostrano, svaka strana obaveze tumači na svoj način, što može dovesti ne samo do odugovlačenja primene sporazuma, već i potencijalno do političke, daleko bilo i bezbednosne eskalacije u odnosima Srbije i Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sporazum o normalizaciji koji su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prekretnica u odnosima između Beograda i Prištine. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ako dođe do izbegavanja sprovođenja sporazuma, ako dođe do odugovlačenja, kako Brisel i Vašington mogu naterati Vučića i Kurtija da poštuje sporazum? Evropski američki predstavnici kažu da će u tom slučaju biti blokiran njihov evropski put. Da li je to dovoljno jaka pretnja s obzirom da je Evropska unija daleko i od Srbije i od Kosova?
Taj odbor, zajednički odbor koji će se formirati uskoro, će da prati i nadgleda primjenu ugovora. Da bi to bilo kršenje međunarodnog ugovora, treba da bude neki dokaz kojem se, na primjer, srbijanska vlada, ministarstvo inostranih poslova i sam Vučić šalje pismo nekim državama i organizacijama da opstruišu primjenu Kosova. I to bi bilo tek onda problem za srbijanski establishment.
Znači, ako bi Vučić ili ministar inostranih poslova Dačić tražili od drugih država da ne glasaju za prijem Kosova u neku međunarodnu organizaciju, i ako se to dokaže, onda bi Srbija bila finansijski kažnjena.
Da, ja mislim da bi uvela sebe u teškoće, ozbiljne teškoće.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da bi Zapad primenio finansijske sankcije prema Kosovu i Srbiji ako budu izbegavali i odugovlačili sprovođenje sporazuma?
To postoji kao mogućnost, naravno. Međutim, ja sam skeptičan po pitanju da li postoje kapaciteti i, što je još važnije, jedinstvena volja unutar Evropske unije da se bilo koja strana natera na poštovanje sporazuma. Tome ne doprinosi svakako ni činjenica da pet zemalja i dalje ne priznaje status Kosova. Evo, čitam u medijima da delegaciji Kosovskog Karate Saveza nije dopušteno učešće na evropskom prvenstvu u Španiji jer Španija ne priznaje Kosovo. Dakle, bez jasno definisanih aktivnosti, bez jasno definisanih vremenskih rokova, sprovođenje sporazuma bi moglo da bude nalik iskustvu sprovođenja prethodnih sporazuma. Dakle, nedostatak jasne podele posla i odgovornosti dovodi do toga da dve strane obično imaju suprotstavljene stavove o primjeni pojedinih aspekata sporazuma, što ih udaljava od bilo kakvog kompromisa i normalizacije odnosa. S druge strane, bez mnogo ambicioznijeg pristupa integracije čitavog regiona Evropskoj uniji, Unija nema dovoljno snažne podsticaje da motiviše strane da se striktno pridržavaju primene dogovorenog sporazuma i plašim se da pretnje sankcijama nisu dovoljno verodostojne.
Gospodine Hasani, mislite li vi onda da su predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država koji su učestvovali u pregovorima bili previše entuzijastični kada su govorili da je sporazum važna prekretnica na putu ka normalizaciji odnosa? Da li su oni tako govorili zato što su uložili mnogo truda da dođe do tog sporazuma, pa je sad u pitanju njihov kredibilitet?
Ne, ja mislim da je to realna ocena i da odslikava stanje stvari, što zna se tačno i dinamike i način sprovođenja sad nije više u rukama lokalnih aktera, naročito kosovski, nego to će da se diktira od strane Evropske unije. To je prvo. Drugo, što je još važnije, ovaj sporazum je prvi ozbiljni sporazum u kome kao garant implementacije ulazi Evropska unija. Ostali sporazumi su bili pod pokroviteljstvom, pod posredstvom ali tamo nije bilo nikakvi ni pretnji sankcijama, ni neki institucionalni mehanizam. Tako da ja sam prilično optimista da će stvari da krenu na bolje u poređenju sa onom što je do sad bilo. Ja sam optimista u tom smislu, ali nisam optimista kao što se pokušava predstaviti u Evropskoj uniji, da je to korak normalizacije, ozbiljne normalizacije, jer do toga može da dođe samo kad bi to bilo sporazum koji uključuje i međusobno priznanje. Sve dok ne dođe do toga, a ne vidim ja volju američkog i evropskog establishmenta da napravi neki pritisak na srbijansku politiku. Sve ovo će da bude otvoreno pitanje, jer implementacija teritorijalne autonomije za lokalne Srbe, to će biti problem, jer autonomija lokalnih Srba jeste u stvari sredstvo za veći cilj srbijanske politike, nije zadnja reč i ne završava se time.
A šta mislite da je veći cilj srpske politike?
Neka državna veza između Kosova i Srbije u vidu vraćanja formalnog suvereniteta, srbijanskog suvereniteta na Kosovu, bilo koja državna veza. Od Unije država do raznih oblika konfederacije, federacije. Ja sam apsolutno siguran da i Vučiću i ostalima nije cilj poboljšanje pozicije lokalnih Srba na Kosovu, mada to kažu, nego oni su suverenisali lokalne Srbe i njima je cilj da teritorija Kosova bude pod formalnom suverenošću Srbije. Malte ne pokušavaju da stvaraju kao Kinezi, jedna država, dva sistema, tri pravna sistema.
A dobro, mislite li vi da Srbija to pokušava da ostvari preko zajednice srpskih opština?
Da, da, apsolutno. To je samo jedan korak, jedan od koraka. Prvo je počelo sa decentralizacijom, polako, polako, i sad je ovo na potezu, onda se posle par godina, da kažem, ovo ne radi, ne funkcioniše, idemo dalje za drugu varijantu rešavanja srpsko-kosovskih odnosa. Ovim ugovorom se pitanje statusa Kosova se otvorilo. Autonomija, samoodlučivanje, to su izrazi nepoznati za ustavni poredak Kosova. To su reči, odredbe srbijanskog ustava.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Beograd želi da zajednicu srpskih opština iskoristi ovo što kaže gospodin Hasani na neki način za povratak suvereniteta nad jednim delom kosovske teritorije?
Ne, na celoj teritoriji.
Celoj teritoriji.
Mislim da trenutno u Beogradu, tačnije kod donosilaca političkih odluka u Beogradu, postoji ipak jedan viši stepen racionalizacije trenutne situacije u vezi s Kosovom, i sam predsednik Vučić je u više navrata postavljao hipotetička pitanja javnosti da li neko misli da će se Kosovo dobrovoljno vratiti pod okrilje Srbije i da li neko misli da Srbija ima mogućnost u ovakvoj geopolitičkoj podeli karata da eventualno na drugi način integriše Kosovo u svoj ustavni sistem. S druge strane, ne bih odbacio ovo čemu gospodin Hasani priča. Siguran sam da u Beogradu postoje, odnosno u Srbiji da postoje snage koje razmišljaju i u tom pravcu, ali one u ovom trenutku su, rekao bih, daleko od toga da vrše bilo kakvu političku funkciju, i oni svojim delovanjem na neki način snaže legitimitet predsednika Vučića u ovim pregovorima, jer predstavljaju zgodnu pokaznu vežbu da se pokaže međunarodnim posrednicima šta je eventualna alternativa njegovom pristupu vođenja pregovora sa Kosovom o normalizaciji.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Hasani, da nema prave normalizacije odnosa bez obostranog priznanja?
Mislim da je to traumatična tema za bilo koga u Srbiji i da u dogledno vreme se neće pojaviti i ole značajni politički akter niti politička stranka koja će eksplicitno reći za dobrobit srpskog i albanskog naroda na ovim prostorima potrebno je to da normalizacija bude sprovedena na način da dođe do nekakve forme međusobnog priznanja. Mislim da je nedostatak aktera na političkoj sceni u Srbiji upravo i dovelo do toga da se od Srbije u sporazumu eksplicitno ne traži priznanje Kosova, već je prosto ovaj sporazum trebalo da posluži kao jedan, uslovno govoreći, period normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, u okviru kojeg bi putem funkcionalne saradnje, funkcionalne postepene integracije vođene evropskim principima, evropskim pravilima i standardima, dakle u jednom procesu evropeizacije i Srbije i Kosova došli do onog trenutka kada i Srbija i Kosovo postaju dovoljno zreli i pripremljeni za članstvo u Evropskoj uniji i onda pristupnim aktom eventualno da se na neki način reguliše i pitanje priznanja Kosova. Ali opet kažem, sve je to domen političke spekulacije i gledajući iz perspektive real politike, ovaj sporazum je prosto uvažio činjenicu da u Srbiji ne postoji raspoloženje, u ostalom to i jasno govore i sva istraživanja javnog mnjenja, da se u dogledno vreme krene u pravcu eksplicitnog priznanja Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sporazum o normalizaciji koji su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prekretnica u odnosima između Beograda i Prištine. Sagovornici su Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasanija, može li onda ipak da dođe do normalizacije odnosa i pored toga što u Srbiji malte ne postoji 100% raspoloženje da Srbija nije spremna da prizna Kosovo u ovom trenutku, a možda još i za nekih 10 godina?
Vidite, samo da ispravim, namerno sam rekao pokušaj srbijanske pozicije i opozicije i sadašnje i na ubuduće. Jeste da se vraća formalni suverenitet.
Šta podrazumijete pod formalnim suverenitetom?
Pa, na primjer, Tajvan, Hong Kong, to su pod formalnim kineskim suverenitetom, razumete?
Mislim, takav nekakav formalni odnos, kao što je odnos Kine prema Tajvanu, je li tako?
Formalni suverenitet postoji onda kada vi ne izvršavate tamo funkcije države, nego imate samo tu koperturu, formalnu.
Pa to stvari sad piše, gospodine Hasani, pa to sad piše Ustavu Srbije. Ustavu Srbije piše da je Kosovo deo Srbije.
To je druga stvar što piše u Ustavu, to nema međunarodno-pravne posledice. Ono što ja kažem jeste da stvaranje teritorijalne autonomije lokalnih Srba nije za dobrobit lokalnih Srba, nego je sredstvo za postizanje većeg cilja, a to je, na primjer, vraćanje određeni broja...
Vraćanje čega?
Policije i srbijanske vojske u simboličnim šiframa. To ne kriju, to je i za vreme Đinđića i Vučića to ponavljao zahtev i to će opet da se ponavlja. Nada je da teritorijalna autonomija bude kao izgovor za drugi korak prema vraćanju formalnog suvereniteta nad Kosovom. To je cilj svake srbijanske politike.
Kako bi izgledao taj formalni suverenitet nad Kosovom?
Naprimjer, Otomanska imperija imala pod formalni suverenitet Sandžak, Kretu, Samos i bivše kolonijalne zemlje, Francuska i to je imaju. To je formalni suverenitet, razumete?
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da je cilj Srbije da povrati ovo što kaže gospodin Hasani, formalni suverenitet?
Ja mislim da ova rasprava ukazuje na dve stvari, a to je postoji prosto razmimoilaženje u smislu šta je realno u ovom trenutku. Ja ne mislim da u Beogradu bilo ko veruje da je ovo čemu gospodin Hasani priča realno izvodivo. A s druge strane, prosto ukazuje na stepen traume koji ovaj region proživeo i koji nas sprečava da budemo odvažniji i da krenemo napred. Ja mislim da ovo o čemu smo pričali u ovom delu emisije nije realan scenario i da ljudi koji vode Srbiju veoma dobro znaju kakav rizik bi takva jedna avantura i pokušaj, pogotovo sad nakon potpisivanja ovog sporazuma, kakav bi rizik to predstavljao za budućnost Srbije. Time ne aboliram nacionalističke pokrete koji će uvek imati određene slogane, parole, u ostalom i u Francuskoj dan danas postoje parole vezane za Alžir, ali ja sam duboko ubeđen da ukoliko krenemo u pravcu funkcionalne integracije, povezivanja regiona i brže integracije u Evropsku uniju, da će ta glasna manjina postajati sve manja i manja i da će prosto u jednom trenutku postati deo političkog folklora na koji se nećemo preterano obazirati. Dakle, ukratko rečeno, ne mislim da u ovom trenutku u Kosovu preti bilo kakva bezbednosna pretnja od Srbije i mogućnost nekakve neintegracije iz prostog razloga što za to u Srbiji nema realnih kapaciteta i ne postoji raspoloženje da se ide u tom pravcu, mislim na raspoloženje generalne.
Gospodine Hasani?
Pa ne, ja nisam rekao u smislu bezbednosti, nije to nikakva pretnja, slažem se apsolutno.
Ali složit ćete se, profesore Hasani, da ukoliko dođe do takvih tendencija, da bi one verovatno išle u pravcu destabilizacije koja nije nikomu u interesu.
Ali
zato
znam,
sam rekao da prosto ne postoji kapacitet.
Ja kad kažem formalni suverenitet, to znači to. To nema veze sa sigurnošću, kažem vam, opet se vraćam u preambuli i otvaranju statusa koji postoji i to će da se vidi. Kurti ima da vidi to svaki dan implementacije ovog sporazuma, da je otvorio pitanje statusa Kosova u bilateralnim odnosima Kosova i Srbije pod institucionalnom pokroviteljstvom Evropske unije. Integracija Kosova u Evropi neće biti isti put kao što su sledile Makedonija, Srbija, ostale nezavisne države Balkana i Evrope, bivšeg komunističkog bloka, nego će imati uvek neku specifiku, jer ja sam siguran 100% da Španija i Kipar, primjera radi, nikad neće da priznaju Kosovo dok to ne bude učinila Srbija, a to neće da bude, čim to ne bude, to znači da i naš put ka Evropi i NATO paktu neće imati istu fizionomiju. Tako da u ovom smislu ja to gledam formalno pravnom smislu i naš put neće biti isti kao što će da bude sa ostale zemlje.
Evo ja bih sada završavao ovaj razgovor samo na kraju ukratko. Pitanje, gospodine Majstorović, po vama, ko je bolje prošao ovom sporazumu, Kosovo ili Srbija?
Ne mislim da u ovako složenom procesu treba tražiti pobednike i poražene. Da bi ovaj proces zaista rezultirao nekakvim održivim kompromisnim rešenjem i doveo do kakve takve normalizacije odnosa, on mora biti zasnovan na priči o zajedničkim dobicima. To je realna priča, jer upravo iz ovog našeg dijaloga se vidi da smo na neki način postali uzajamni taoci jednih drugih i da evropska budućnost zavisi od one druge strane. Problemi poput energetske povezanosti, bezbednosti, životne sredine, klime, slobodno kretanje ljudi, robe i sva druga pitanja koje je 21. vek konačno postavio pred Evropu i svet, nije moguće rešavati samostalno i autarhično, izolovano od svojih najbližih suseda. I kogod promoviše nacionalnu samodovoljnost u ovom veku je ili potpuno neobavešten ili je veoma zlonameran i zlonamerno manipuliše zapaljivim nacionalističkim identitetskim pokličima koji nikada nisu doneli ništa dobro građanima u ovom delu Evrope. Ne želim na kraju da zvučim kao pesimista, ali moram da pomenem da će ovakvim sporazumom i potencijalnim manjkom entuzijazma u njegovoj primjeni obeju strana, nažalost, najviše izgubiti Srbi koji žive na Kosovu, jer će biti propuštena još jedna prilika da se konkretnim merama uredi njihov status i njihova prava i njihove obaveze.
Gospodine Hasani, da bi vas upitam, ko je bolje prošao u ovom sporazumu, Srbija ili Kosovo?
Ja mislim da je Vučić i Srbija prošli daleko bolje od Kosova, to se vidi iz teksta ugovora, iz obima obaveze koje je preuzimala Kosova, a koje uzdrmaju ustavni sistem Kosova, i to će da se vidi prilikom implementacije, jer se stvara ne treći nivo vlasti sa teritorijalnom autonomijom, nego se stvara paralelna struktura, oficijalna, što nije predviđeno u ustavu Kosova. Otvara se, kao što sam rekao, pitanje statusa i izbacuje se iz jurisdikcije kosovske vlasti sve što se tiče srpske zajednice na Kosovu, crkve, objekata i sve što se tiče života i rada te zajednice. Tako da centralne vlasti neće imati nikakvu ingerenciju, nikakvu vlast prema toj zajednici i njezinim institucijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani.
Molim.
Hvala gospodine Majstoroviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.